folder Srbija.
Ovde Radio Beograd. Zgrada Radio Beograda.
Godine 1934. rođeni su
Sofija Loren,
Bridget Bardo
i Ružica Sokić,
slikar Ljuba Popović
i muzički mag Leonard Cohen.
Ubijen je Aleksandar I. Karađorđević, jugoslovenski kralj.
Godine 1935. rođen je Danilo Kiš.
Nije dodeljena Nobelova nagrada za književnost.
Amelia Earhart, prva žena koja je tromotornim avionom letela preko Atlantika, te godine je sama letela od Havaja do Kalifornije.
1936. godine.
Osnovan je Beogradski zoološki vrt.
Objavljena je kultna knjiga Margaret Mitchell, Prohujalo s vihorom.
Po knjizi je 1939. snimljen i istoimeni film, veoma voljen i gledan širom sveta.
Oh, Scarlett, I tried everything. If you'd only met me halfway, even when I came back from London.
I was so glad to see you. I was, Red, but you were so nasty.
And then when you were sick, and it was all my fault.
Mogao je da se prikazuje i u Beogradu, u zgradi koja je građena upravo između 1934. i 36. godine. U zgradi Radio Beograda, jer...
Zgrada iz koje i danas u etar putuju vrhunska zanatska umeća onih koji u njoj rade, bila izgrađena kao palata zanatski dom, a u njoj su vrata otvarali bioskop Avala i...
i Grand Hotel.
Radio Beograd.
Program radija.
U njoj su na mansardi živjeli čuveni pesnici i novinari.
Glumci.
Mogli su da se začuju i telefoni.
Halo, Pari.
Halo, Prag.
Zgradu je zamislio arhitekta Nestorović, a izvođač radova bila je firma Savčić Slavković.
Program radija.
Zaposleni u Radio Beogradu u njoj rade, a boga mi i žive, od 1947. godine.
Zgrada Radio Beograda je kao staro, temeljno, zdravo stablo.
U korenu je najbogatija fonoteka na Balkanu.
Sunce, u isto vreme i tečnost, i zvuk, i dah. Sa ukusom vina i voća, stalno u pokretu, sa žarom vatre i svežinom vode i što je glavno, neiscrpno i nepresušno sunce.
Stablo diše u etar kroz živi program i mnogobrojne studijske prostore.
7 časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda.
Sa vrha, kao iz velike krošnje, iz kule stižu glasovi. Hor vežba.
Dobrodošli.
Tekst napisala Vesna Ćorović-Butrić.
Ovoga jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.